Og så synes jeg jo, det er vigtigt, fordi at der er mennesker derude, der har rigtig, rigtig svært ved at genkende andre, måske svært ved at begå sig socialt, af en grund, som egentlig er sådan ret simpel, men som vi ikke har været gode nok til at plukke op eller hjælpe folk med at forstå, at det handler om det. Så jeg skulle ønske mig, at vi nåede dertil, hvor folk kunne sige, ved du hvad, jeg er ansigtsblind, så når jeg møder dig i morgen og ikke hilser, så er det ikke, fordi jeg ikke lider dig, eller ikke vil være venner, men bare fordi jeg har svært ved at genkende dit ansigt. Så jeg kunne bare tænke mig, at der var mange flere, der vidste, at det fandtes, og sådan cirka, hvordan det kan se ud, sådan at vi kan gøre lidt mere plads til de her mennesker også, som har svært ved at genkende andre.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Det er podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en stribe danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. I dag er jeg taget på besøg hos dig, Randi Starfelt. Velkommen til.
Tusind tak.
Du er professor i neuropsykologi på Københavns Universitet, og i dag skal vi tale om din forskning i ansigtsblindhed. Hvad er dit store spørgsmål?
Jeg forsøger at forstå, hvordan det kan være, at nogle mennesker er virkelig dårlige til at genkende andre menneskers ansigter. Nogle så meget, at vi kalder det ansigtsblindhed, fordi de har rigtig, rigtig svært ved at afgøre, hvem det er, de ser, når de møder nogen.
Og I har lige gennemført et større projekt for Danmarks Frie Forskningsfond. Hvad er det konkret, I har lavet?
Det vi har gjort i det her projekt er, at vi har været ude og interviewe mennesker, der har svært ved at genkende ansigter og falder i den kategori, vi kalder ansigtsblinde. Vi har tidligere lavet sådan nogle eksperimentelle studier, hvor vi har givet folk forskellige tests og opgaver, hvor vi har forsøgt at undersøge deres ansigtsgenkendelse. Men den her gang vil vi gerne tale med folk og forsøge at få dem til at beskrive, hvordan det opleves, når de kigger på ansigter, som de kender, eller nye ansigter, når de forsøger at huske dem og forsøger at forestille sig, hvordan folk ser ud.
Og hvad har de så sagt? Hvad har I fundet ud af?
Vi har vel fundet tre særlig vigtige ting. Det ene er, at deres oplevelse, når de kigger på ansigter, er sådan meget vekslende mellem nogle enkelte dele eller særlige kendetegn, og så en sådan slags helhedsindtryk af ansigtet. Og at selv når de får fedt i byggeklodserne og kan bygge den her hele opfattelse sammen, så kan de nogle gange miste billedet igen. Så noget kan virke kendt, eller de kan se, at det er faktisk min kæreste eller mit barn, og så forsvinder på en måde den repræsentation igen. Og det vidste vi faktisk ikke, at den ligesom kunne blive væk for dem igen, når de havde nået frem til det. Så det er det ene, og det andet er, at det virker, som om de nærmest bruger sådan nogle aktive problemløsningsteknikker for overhovedet at kunne genkende mennesker. Altså for de fleste af os, så sker det sådan relativt automatisk, hvis vi kender folk rimelig godt, og møder dem på gaden, så tænker vi, at det her er Peter, ham kender jeg fra klassen, eller hvem det nu er. Men at de simpelthen meget systematisk gennemgår, okay, vedkommende ser sådan og sådan ud, vi er på det her sted, så må det være en af de her tre mennesker, og hvis jeg lytter til stemmen, altså som en sådan meget anstrengende proces faktisk, for at finde ud af, hvem folk er, når de møder dem. Og det tredje, som jeg synes var rigtig spændende, var, at når de beskriver sine forestillingsbilleder, så kan de sagtens beskrive sådan ret klare forestillingsbilleder af andre ting end ansigter. For eksempel tøj, eller møbler, eller natur. Men når de skal beskrive ansigter, så kommer de med sådan en meget generisk beskrivelse. Og vores ene deltager gav en beskrivelse, og han sagde sådan, det er jo som om de alle sammen har en strømpe over hovedet. Så det er bare sådan en slags gennemsnitsansigt, jeg forestiller mig, så det hjælper mig ikke til at finde ud af, hvem det er, jeg tænker på.
Det lyder jo som sådan nærmeste grundforskning, det er i gang med. Det kan jo godt undre lidt, at man sidder her i 2026 og ved så relativt lidt, hvis ellers jeg forstår det rigtigt, om ansigtsblindhed.
Ja, det er faktisk lidt vildt, at vi ikke ved mere. Altså, det er jo et fænomen, vi har kendt til, at det kan opstå efter hjerneskader i rigtig, rigtig lang tid. Man simpelthen kan miste evnen til at genkende ansigter, efter man har fået en skade i hjernen. Men indtil for relativt nylig, altså måske 15 år siden, så troede vi, at det var meget, meget sjældent, at man ikke udviklede den her evne. Men i løbet af de her 15 år er det jo så blevet tydeligt, at det rammer ret mange. Vi anslår mellem 2-3% af befolkningen, som har så svært ved at genkende andre menneskers ansigter, at vi kalder det for ansigtsblindhed. Men fordi det er så nyt, at vi er blevet klar over, hvor mange det er, så er forskningsområdet også rigtig nyt. Og det er jo egentlig ret fantastisk som forsker at få lov til at arbejde i et område, hvor vi ved så lidt. Fordi næsten hvert eneste spørgsmål, man kommer i tanker om, så tænker man, man kigger på litteraturen, og så er der ikke noget svar. Og så er der faktisk et potentielt nyt forskningsprojekt i hvert fald i det.
Så du bliver ikke arbejdsløs lige forløbet i hvert fald. Det I ligesom har fundet ud af, hvad er det sådan det vigtigste ved det?
Jeg synes, det vigtigste ved lige præcis det her projekt har været at få de ansigtsblindes eget perspektiv med, og deres historie om, hvordan det opleves, som er noget, vi tidligere har prøvet at slutte os til, baseret på de her eksperimentelle opgaver og tests, som vi har lavet. Altså det gav anledning til, at nogle af de hypoteser, vi havde, måske blev bekræftet, men også faktisk anledning til en del nye spørgsmål, vi ikke selv har kunne tænke os til på forhånd, før vi hørte deres beskrivelser. Så det synes jeg har været det vigtigste at få det perspektiv med, og få det til at måske fylde lidt mere den videnskabelige litteratur, i stedet for at vi bare har antaget, at når man, det ligner nok det, vi kender efter hjerneskade, så nu bruger vi de samme metoder, og så prøver vi at finde ud af, hvor det løser op i hjernen, og så har vi forstået det. Så det synes jeg har været rigtig, rigtig spændende, og det er også et relativt nyt metodologisk valg for mig, som egentlig tit bruger test og eksperimenter.
Og hvordan kan det være, at det har taget så lang tid før, at det ligesom er gået op for os eller jer forskere, hvor stor en procentdel af befolkningen, der har de her udfordringer?
Altså det ene handler igen om metoder, at der har blevet udviklet nogle tests, der gør det lettere at fange dem, der har svært ved det. Også nogle spørgeskemaer, hvor man spørger mere specifikt ind til de ting, vi nu ved, kan være svært, når man er ansigtsblind. Så det er vel nok mest det, der har været med til at give fokus på det. Men det andet er jo, at medierne er blevet mere interesseret i det. Det er jo et fascinerende fænomen, og det gør, at folk bliver mere opmærksom på det. Jeg tror, de fleste af os har indtil for nylig antaget, at sådan som jeg genkender ansigter, sådan er det sikkert nok for de fleste andre. Så det er ret nyt, at vi har forstået, at det er en evne, hvor der måske er lige så stor variation, som der er vores matematikfærdigheder eller fodboldfærdigheder eller andre ting, hvor vi ved, at folk varierer. Og der er lavet relativt få studier faktisk af, hvor mange det rammer. Så det er lidt åbent, men det er i hvert fald væsentligt flere, end vi troede indtil for ret nyligt.
Og hvad hvis man nu sidder derude her og lytter med og tænker, jeg er lidt i tvivl, om jeg er ansigtsblind, eller bare sådan glemmer lidt at fokusere på, når jeg møder mennesker eller kender deres navn? Altså hvordan ved man, at man faktisk er ansigtsblind?
Det kan jo være svært at sidde alene og afgøre det, vil jeg sige. Altså det med navne er noget andet, og der er virkelig mange, der har svært ved at koble navne og ansigter. Men de kan jo godt genkende personer og vide, at det her var en person, jeg mødte til den der reception i går, eller det er nogen fra min klasse sidste år, for eksempel. Men bare ikke huske navnet. Men hvis man mistænker, at man er ansigtsblind, så skal man måske gå ind og tage, at der ligger nogle test på nettet. Vi har selv prøvet at bidrage til, at de er tilgængelige, men de skifter links lidt ofte, desværre. Man kan jo også snakke med dem rundt sig og sige, at nu var vi i den her situation, jeg kunne ikke genkende en eneste her. Kunne du genkende dem? Fordi nu er det et år siden, vi var her, for eksempel. Eller det tror jeg faktisk ville være spændende for mange, at man bare talte lidt mere om, hvor god eller dårlig man er til det, for at finde ud af, hvor meget det varierer.
En del af jeres projekt har jo også været, som jeg har forstået det i hvert fald, at kigge på børn og børns evne til at kende ansigter. Hvad er det, I har gjort der?
Det har vi ikke gjort endnu. Det er vores nye projekt, hvor vi gerne vil bidrage til at udvikle nogle tests, så man kan få en indikation af, om børn har svært ved at genkende ansigter. Vi møder mange forældre, der siger, at jeg er bange for, at det også har ramt mit barn. Jeg synes, jeg kan se nogle tegn på, at han eller hun har svært ved at orientere sig socialt. Og der har vi virkelig dårlige redskaber til at finde ud af, om børn har særlig svært ved ansigter. Så vi er i gang nu med at forsøge at udvikle en test, som gør, at vi bedre kan afgøre det. Det er jo genetisk i hvert fald en grad, altså, så mange ansigtsblinde vil måske kunne få børn, som har vanskeligheder med ansigter, og mange fortæller også, at jeg tror, min far havde det, eller min mor, eller. Så det samler sig så ligesom i familier. Der kan det jo være ekstra svært som en ansigtsblind forælder, at man kan jo heller ikke hjælpe sit barn med at orientere sig socialt, fordi man ved heller ikke selv, hvem de andre børn er. Så vi vil gerne bidrage med sådan en test på sigt, men vi er ikke helt i mål med den endnu.
Og hvorfor er hele det her felt vigtigt?
Altså det er jo vigtigt, både grundvidenskabeligt, som du henviser til, at vi vil gerne søge bedre at forstå, hvordan ansigtsgenkendelse fungerer, og hvordan det varierer mellem mennesker. Og så synes jeg jo, det er vigtigt, fordi der er mennesker derude, der har rigtig, rigtig svært ved at genkende andre, måske svært ved at begå sig socialt, af en grund, som egentlig er sådan ret simpel, men som vi ikke har været gode nok til at plukke op eller hjælpe folk med at forstå, at det handler om det. Så jeg skulle ønske mig, at vi nåede dertil, hvor folk kunne sige, ved du hvad, jeg er ansigtsblind, så når jeg møder dig i morgen og ikke hilser, så er det ikke, fordi jeg ikke lider dig. Eller ikke vil være venner, men bare fordi jeg har svært ved at genkende dit ansigt. Så jeg kunne bare tænke mig, at der var mange flere, der vidste, at det fandtes, og sådan cirka, hvordan det kan se ud, sådan at vi kan gøre lidt mere plads til de her mennesker også, som har svært ved at genkende andre.
Ja, fordi jeg har en eller anden grad af det, jeg er ikke sådan ansigtsblind, men det føles meget socialt stigmatiserende, når man ikke kan kende folk og den der. Så jeg tænker, der vil være sådan noget, det der med at give folk nogle redskaber til at hjælpe dem. Er det også noget af jeres forskning?
Det er i hvert fald noget, vi spørger til, og der er en del af vores kollegaer i England, der har interesseret sig rigtig, rigtig meget for, hvilke strategier bruger man, og blandt andet spurgte ind til, plejer du at fortælle folk, at du er ansigtsblind? Og det er der rigtig få, der gør, fordi de synes, det er pinligt. Men jeg håber, vi kan nå et sted hen, hvor det bliver nemmere at sige det, eller sige, jeg har rigtig svært ved ansigter. Sådan at det ikke er det, der bliver en barriere for, at man kan få et socialt netværk. Mange er utrolig nervøse for, om de sårer andre mennesker, eller kommer til at ødelægge relationer ved at ikke genkende, og så trækker de sig. Selvom de egentlig ønsker et større socialt netværk, end de har. Så hvis vi kunne tale om det på en anden måde, så kunne det måske være lettere. Så det håber jeg, at man kan bidrage med, at det kommer mere viden om det.
Og hvis vi lige bruger lidt tid på at snakke om dig, hvad er det så, der driver dig som forsker?
Jeg er meget nysgerrig på, hvordan ting hænger sammen. Og nogle gange så kan man jo gå til faglitteraturen og finde svar der. Men inden for det her område, så har det jo ikke været muligt. I hvert fald er der mange svar, vi ikke kan finde, fordi det er så nyt et område. Og så får jeg jo lyst til at beskæftige mig med, hvordan kan vi så få svar på de her spørgsmål, når svaret ikke findes. Og så synes jeg jo, det er utrolig fedt i sådan et projekt her, eller alle projekterne, vi har haft om ansigtsblindhed, at det ser ud til at gøre en forskel for dem, det handler om. Så når folk kommer herind og bliver interviewet eller bliver testet, så kan vi mærke, at vi rykker noget bare ved at faktisk forske i det, som de har vanskeligt ved. Så det giver noget ekstra også.
Og hvordan havner man det? Altså, fordi det er et forskningsområde, som vi talte om lige før, som er relativt nyt, og vel nærmest kun lige har været i sin vorden, da du var studerende. Så hvordan havnede du med at forske i ansigtsblindhed?
Altså, det var jo faktisk lidt en tilfældighed, drevet af en af dine kollegaer, som havde opdaget det ved at se 60 Minutes fra USA, og som gerne ville lave et indslag om det i danske medier. Og han skrev rundt til alle mulige forskere, blandt andet mig, og sagde, jeg kunne tænke mig at lave et indslag om det her. Ved du noget om det? Kunne du tænke dig at være med? Og både jeg og flere af mine kolleger sagde, nej, det ved jeg ikke noget om, men prøv lige at se, hvad jeg laver, for det er vildt spændende også. Skal du ikke skrive om det i stedet for? Men en af mine kolleger, Christian Gerner, han sagde, jeg ved lidt om det, jeg kan sætte mig bedre ind i det, jeg vil godt være med til dit indslag. Og efter det, så fik han, og faktisk flere af os andre også, rigtig mange henvendelser fra folk, der sagde, jeg tror, jeg har det der, der var i fjernsynet i går. Laver I forskning på det, så vil jeg gerne være med. Og jeg kommer fra et område, hvor vi har forsket meget i hjerneskade, hvor man kan bruge munter på hospitalet for at finde den næste patient, der skal med i projektet. Så det, at folk pludselig henvendte sig i ret store antal og sagde, hvis I vil forske på det her, vil jeg rigtig gerne være med, gjorde, at vi tænkte, men så må vi jo lave et projekt. Og jeg tror, vi er stadigvæk den eneste gruppe i Norden, faktisk, der forsker i det. Men udgangspunktet var simpelthen, at mennesker, der mistænkte, det var ansigtsblinde, skrev til os og sagde, laver I forskning? Vi vil gerne bidrage.
Og det er jo også sjældent her i sådan diverse forskningsområder, at man decideret på den måde bliver drevet frem af en efterspørgsel hos dem, man forsker om.
Ja, absolut. Altså, jeg kender få andre, der har oplevet det. Men det er også noget af det, der gør det virkelig, virkelig meningsfuldt for os at blive ved med at forske i det, selvom det her nu efterhånden er en del år siden.
Og hvad er det ved det, der er så fascinerende? Fordi det er jo sjovt, det der du siger med, at det også er startet med en journalist, der ligesom ser noget i USA og tænker, det er spændende og fascinerende. Har du selv gjort dig nogle overvejelser om, hvorfor det er så fascinerende, og hvorfor der er den der store lyst til at tale om det også?
Jeg tror, noget af det handler om, at for dem, der ikke er ansigtsblinde, så er det utrolig svært at sætte sig ind i. Man prøver at forestille sig, hvordan ville det være, hvis jeg gik rundt i verden og ikke kunne genkende andre? Og så tror jeg også, det er medievenligt, fordi det er utrolig nemt at lave sådan nogle billeder og filmklip, der ligesom kan illustrere det på en måde. Og fra mit perspektiv er det jo taknemmeligt, fordi det er et af de områder inden for vores forskning, som er nemmest at tale om, fordi alle har en eller anden form for erfaring med at forsøge at genkende andre mennesker, så det er meget relaterbart for rigtig, rigtig mange.
Og så er der vel, som du også selv siger, den der forestilling om, vi alle sammen genkender hinanden lige godt. Det er vel også det, der på spil, sådan en forestilling, det er åbenbart det, jeg går ud og troede, var som alle vi andre, eller som alle andre, er så ikke helt sådan alligevel.
Ja, absolut. Og det har jo gjort, at mange af de ansigtsblinde, der henvender sig til os, siger, at jeg troede bare, at jeg var arrogant, eller uinteresseret, eller ikke var så social. De har kommet op med andre grunde til, at de opfører sig, som de gør. Men i det hele taget har vi jo ikke nogen, vi har ikke for vane at tilskrive hinanden forskellige evne i ansigtsgenkendelse. Så det, at man i det hele taget begynder at tænke på det, gør jo, at man måske forholder sig lidt anderledes i sociale sammenhæng, selvom man er inden for normalområdet, når det kommer til ansigtsgenkendelse.
Du startede med at sige, at din fornemmelse er, eller jeres bedste bud i øjeblikket er, at det er 2-3% af befolkningen, der har ansigtsblindhed. Hvor meget varierer det, og hvor sikre er I på de tal?
Jeg tror ikke, jeg kan sige dig, hvor meget det varierer. Altså, jeg bliver tiltagende usikker, vil jeg sige. Det er baseret på tre store undersøgelser. Ingen af dem er fra Danmark, og de er lavet på tre ret forskellige måder. Men de kommer så frem til sådan cirka det samme tal, hvilket kunne tyde på, at det er sådan cirka rigtigt. Men vi kunne jo godt tænke os at lave en stor befolkningsundersøgelse og se, om vi kan komme lidt nærmere, hvor mange det faktisk drejer sig om. Noget af problemet er, at fordi det er så nyt, så skal vi jo først blive enige om definitionen, før vi ved, hvor mange der falder inden for den definition. Så det er noget af det, som forskningsfeltet internationalt kæmper lidt med i øjeblikket faktisk.
Men de der 2-3%, hvor meget varierer det så? Der må vel være nogen, der nærmest ikke kan kende deres kone, og så er der, eller mand, og så er der dem, som sådan har små dele af det, man vil mere opleve. Eller hvad er det for et spektrum, vi ligger på her?
Altså fra dårligt til rigtig dårligt, tænker jeg, spektret er. Men jeg tror, at der er 2 ting, der varierer. Det ene er evnen til ansigtsgenkendelse som sådan. Det andet er evnen til at kompensere for, at man har svært ved at genkende ansigter. Og nogle er rigtig gode til de her problemløsningsstrategier, jeg har snakket om før. Så meget, at de måske ikke mærker, at de bruger den mere, men bare helt automatisk indkoder særlige kendetegn og kontekst og lyd og hvordan folk går og hvordan de taler, så de hurtigt kan afgøre identiteten på den, de ser. Mens andre giver mere fortabt og tænker, at jeg er i en forsamling med mange ansigter, og jeg orker ikke engang starte, fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal starte henne.
Og hvad er det konkret, I har gjort i det her forskningsprojekt? Du sagde før, at I har talt med en masse mennesker, haft fat i en masse respondenter, som på en eller anden måde har beskrevet deres ansigtsblindhed. Men hvad har I sådan, altså, hvordan har I konkret gjort det?
Ja, det var jo en lidt større udfordring, end vi troede, fordi det vi jo beder dem om, er at beskrive noget, de ikke kan. Beskriv din oplevelse af, hvor det siger sådan, men jeg kan jo ikke det der, så hvordan skal jeg beskrive det? Kan vi prøve at beskrive? Så en af de ting, vi gjorde, var, at vi viste dem nogle billeder. Både nogle billeder af mennesker, de ikke kender, og bad dem tage nogle billeder med af venner og familiemedlemmer, og bad dem om bare kigge på dem og beskrive, hvad de ser, og hvordan det billede så eventuelt ændrer sig i løbet af, at de forsøger at genkende. Så det var det ene, og det andet var, at vi prøvede at spørge dem til nogle faste situationer, de skulle beskrive. Og det sværeste var at bede dem om at beskrive sine forestillingsbilleder, fordi der har vi jo ingen kontrol, kan man sige, om hvad der egentlig foregår inde i deres hoveder. Så det var en PhD-studerende i projektet, der stod for interviewerne, og han brugte virkelig, virkelig meget tid på at finde ud af, hvordan han skulle spørge til det for at få så mange detaljer som muligt, uden at være så irriterende, at man ikke ville tale med ham mere. Så det var en hårfin balance, vil jeg sige.
Og jeg læste mig til i jeres slutrapport, at noget af det, I også overvejer, at man kunne gøre i fremtiden, det er at begynde at kigge ind i og sige, om der er noget AI, der kan hjælpe til at danne nogle billeder eller et eller andet. Hvad er det, I konkret I tænker på, at man kan gøre videre?
Altså lige i den forbindelse tænkte vi på, at det kunne være interessant at tage de beskrivelser, som de giver, af hvordan de her billeder af ansigter på en måde fluktuerer, og give det til en algoritme og bede om at få lavet en film, der viser, hvordan opleves det, når man er ansigtsblind, baseret på deres beskrivelser. Og det ville jo så bare kunne bruges til at illustrere, hvordan det er, men det tror jeg ville være nemmere for os alle sammen at forholde os til, fordi det er mere konkret. Fordi i øjeblikket er jeg afhængig af mine egne forestillingsbilleder for at forestille mig det, de beskriver. Så hvis vi kunne gøre det til en mere konkret repræsentation af, hvordan det kan opleves, så ville det måske være tydeligt, hvor svært det kan være.
Så lidt ligesom de der fantomtegninger, man ser nede hos politiet, hvor folk skal prøve at beskrive forbrydere i diverse situationer.
Ja, netop. Det var det, vi tænkte.
Og hvis vi kigger lidt fremad, hvad er så dit næste store spørgsmål?
Mit næste store spørgsmål handler om, hvordan det her varierer i hele befolkningen. Altså, vi har fokuseret meget på dem, der har sværest ved at genkende ansigter. Jeg har også lavet nogle få studier af folk, der er virkelig gode til at genkende ansigter. Og så gik det op for mig, at vi ved utrolig lidt om, hvad der sker i midten. Alle os, der går rundt og hverken er ansigtsblinde eller supergenkender, er vi meget ens? Eller er vi forskellige, sådan at det egentlig er et ret stort kontinuum? Så det vil jeg gerne finde ud af, og så vil jeg gerne finde ud af, om det hænger systematisk sammen med noget som helst andet, som vi kan, som folk er gode til eller dårlige til, eller... Så det er mit næste projekt, og det vil jeg prøve at finde ud af.
Og det her med, det hænger systematisk sammen med noget andet end nogle andre evner. Hvad kunne det være for nogle? Bare sådan, altså, der er vel nødt til at være nogle hypoteser her også?
Ja, en af de ting, som mange fortæller, er, at det også er virkelig svært ved at finde rundt. Simpelthen svært ved at finde veje og danne sådan nogle indre kort. Men for hver gang vi finder noget, som vi synes, nå, det er der mange, der siger, så er der en, der siger, jeg bliver kaldt den menneskelige GPS, for eksempel. Så min hypotese nu er, at det måske hænger sammen med en systematisk variation i andre evner, men det er ikke sikkert, det er den samme evne hos alle. I hvert fald ikke hos de ansigtsblinde. Men de fleste kognitive evner samvarierer jo en eller anden grad. Altså hvis man er dygtig til noget, så er det ret sandsynligt, at man også er dygtig til noget andet. Vi ved bare utrolig lidt om det i forhold til ansigtsgenkendelse.
Super spændende, Randi Starfelt. Det er jo et mega fascinerende forskningsområde. Tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Jeg glæder mig til at følge din videre forskning. Podcasten her var produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Mit navn er Thor Arnbjørn, og hvis du kan lide, hvad du lyttede til, så vil jeg foreslå, at du går ind og lytter til nogle af de 50 andre udsendelser, der ligger her i serien, og giver det et like og måske ovenikøbet abonnere på podcasten. Tak fordi du lyttede med.